Seguimos aquí en Cope de la Costa, falamos dun evento que comeza esta tarde en Viveiro e que o Hotel As Sirenas acolle a interferativa de confrarías do Cantábrico Noroeste. Para falar conosco, temos ao presidente da Federación Provincial de Confrarías de Pescadores e tamén presidente da Federación Nacional, Basilio Otero. Basilio, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, como se presenta? Pois este acto pois xa é habitual aquí na comarca da Mariña. De que se falará durante esta tarde?
É habitual, despois de 2 anos que tivemos que suspender por culpa da pandemia, trataremos temas bastante habituales, cortos. Estamos a final de ano, 13 e 14 de diciembre, habrá o Consello de Ministros en Europa coas cuotas novas, sempre un tema que se pon encima da mesa. Formación e necesidade de máis cursos e de axilizar os que hai, porque hai moitos que se caducaron este ano, é necesario facer esa actualización. Relevo xeracional é un problema que temos encima da mesa desde fai moitísimo tempo e que nos costa resolvelo. Está resolto en parte na altura coa contratación de estranxeiros, pero a partir das 200 millas para a costa non está prohibido traer os estranxeiros. E desde logo o relevo xeracional tamén nos titulados, que tamén estamos moi escasos en titulados. De feito, hai embarcacións amarradas por falta de titulados. Bueno, son problemas que algúns son recurrentes e outros estamos o que vamos a pretender é actualizalos e intentar poñerlles unha fecha de finalización.
Destes temas, destes debates que xurdirán durante a tarde de hoxe, pois tamén se trasladará, como é habitual, pois ese contido, esas conclusións, pois ás administracións públicas na xornada de mañá. Como se agarda pois esa recepción por parte tanto das administracións autonómicas como da administración estatal?
Pues é un punto de encontro de todos os directores de pesca do Cantábrico coa Administración Central. De feito, este ano, además de vir a Secretaria General de Pesca de Madrid, ven a Directora General do ISM e a su Directora de Inspección e Control de Marina Mercante, dúas patas importantes para completar este banco que nunca acudiren a esta cita e este ano por fin conseguín que viñeran se plantexarán sobre todo con un ISM, formación e contratos, con Marina Mercante temas de despachos, con Secretaría General de Pesca o resto dos temas, tanto de formación como de pesca, como de cuotas de pesca.
Máis alá da administración autonómica ou das administracións autonómicas e da administración estatal, como está a cousa con Europa agora mesmo?
Bueno, facendo frente común, todos opinamos o mismo, todos opinamos que a xente ten que seguir pescando, que hai que flexibilizar algúns aspectos que sobre todo o que temos, hai modificacións en curso que son preocupantes e que esperemos acadar un consenso entre todos, que non me cabe a menor duda de facer un frente común para o mellor dos nosos pescadores.
Xa por último, unha última pregunta que non está directamente relacionada, por así decirlo, con esta interfederativa que comeza hoxe á tarde, pero que sí preocupa, supoño que ao sector, e por suposto á cidadanía. Non sei como se presenta o Nadal, tanto a nivel de capturas como a nivel de prezos, agora que a xente pois está a falar pois desta cuestión de subida da cesta da compra, etcétera. No caso dos produtos do mar, como está a situación agora mesmo?
Bueno, hai boas capturas de momento. Hai que esperar, nos queda un mes vista para que ese incremento de precios sexa xa visible nas propias lonxas. Sempre se espera esperanzado. O Nadal é unha fecha clave para o sector pesqueiro, sobre todo para o de baixura e tamén para a xente que pesca merluza, porque é unha época na que suelen tirar os peces hacia arriba, co cual esperanzados.
Pues Basilio Otero, graciñas por atendernos aquí, nos aquí na COPE, sempre preocupados por un sector importante para o da Mariña, como é o da pesca. E nada, que saian ben estas xornadas, que estas conclusións, este diálogo, pues que realmente sirva para un sector necesitado como é o da pesca. Graciñas.
Gracias a vos por interesar por o mundo do mar, e recordar a xente que coma pescado, que coma peixe, que é moi xa.
Pois, desde logo que sí. Graciñas, Basilio.
Hasta logo, saludo.